Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Ми розповімо про Бельгію, королівство без прем'єра.
L'important n'est pas tellement le nom du Premier ministre, vous savez. L'important maintenant, c'est surtout qu'on trouve un accord, un gouvernement rapide.
Про недільні страйки в Російській Федерації. Хто проти кого?
Ми протестуємо проти даної політики. Мало того, що в кризис і ухудшення фінансового положення, так робить нас пішоходами, а не автолюбителями.
А Німеччина занепокоєна російсько-українською газовою суперечкою. Прости в європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском новин. Прошу, Василю.
Дякую. Київська міська державна адміністрація встановила і відкрила пам'ятник журналістові Георгію Гонгадзе, журналістам, які загинули під час виконання службових обов'язків у сквері по вулиці Чорноармійській, Великий Васильківський, 115-121. Відкрили пам'ятник мер Києва Леонід Черновецький і лідер соціалістичної партії Олександр Мороз. Після відкриття пам'ятника загиблих журналістів присутні вшанували хвилиною мовчання. Пам'ятник являє собою гранітний п'єдестал, на якому стоїть умовне дерево життя із прорізом посередині у вигляді пера. Перед ним стоїть фігура парубка в довгому пальто, риси обличчя якого не схожі на Гонгадзе. Зі слів одного із скульпторів пам'ятника Юрія Козирацького, ідея пам'ятника – створення образу рішучої, відвертої людини, чиї переконання неможливо змінити. Він зазначив, що створюючи фігуру журналіста, скульптори орієнтувались на портрет Гонгадзе, однак не ставили мети домогтися повної схожості обличчя. Дерево заввишки 7 метрів, фігура висотою 3 метри, зроблений із бронзи. Загальна висота пам'ятника з п'єдесталом становить 8,5 метрів. Також інформують агентство, що мати Гонгадзе була проти встановлення цього пам'ятника. Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, потім у лісі під Києвом знайшли його обезголовлений труп. Президент Віктор Ющенко закликає правоохоронні органи, судову систему результативно завершити справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це сказала прес-секретар президента Ірина Ванникова сьогодні на брифінгу. Як повідомляють агентства, європейські експерти почали фондоскопічну експертизу оригіналів записів експіробітника президентської охорони Мельниченка у справі Гонгадзе. Це робиться за дорученням Ради Європи. Раніше Мельниченко передав європейським експертам і представникам Генпрокуратури оригінали записів, які стосуються кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, і також записуючий пристрій, яким були записані ці розмови в кабінеті тодішнього президента України Леоніда Кучми. Організація співпраці і безпеки у Європі відкличе свою місію з Грузії після завершення дії її мандату 31 грудня. Про це повідомив сьогодні Антті Турнен, представник Фінляндії, яка нині очолює ОБСЄ. Для продовження мандату місії потрібна згода всіх 56 країн, які входять до організації. Однак у даному випадку Росія виступає проти подальшої роботи представництва. Ось що сказав з приводу цього Григул Вашадзе, керівник Міністерства закордонних справ Грузії. Росія зробила все для того, щоб знищити ще одну міжнародну місію з мандатом міжнародним Грузії. І це було зроблено свідомо для того, щоб не допустити присутності свідків незаконних дій на окупованих територіях і масованих порушень прав людини, рахунок яким йде на тисячі. У місії ОБСЄ в Грузії працює 180 людей, у тому числі і група моніторингу за дотримання перемир'я в зоні нещодавнього російсько-грузинського конфлікту. Росія і Білорусь домовилися про газ. Президенти Росії та Білорусі Дмитро Медведєв Олександр Лукашенко сьогодні в Москві домовились про принципи постачання до Мінська російського газу та його оплату у 2009 році. Нову ціну на газ для Білорусі не повідомляють. Крім газу, лідери двох держав обговорили питання економічної та військової співпраці. Під час зустрічі зі своїм російським колегою Лукашенко сьогодні закликав Росію допомогти його країні подолати економічну кризу. За його словами, Москва сама зацікавлена в цьому. Людмила, на цьому у мене все.
Дякую, Василь Зілгалов, про події у світі. Thank you. В ефірі «Європейська свобода». Наприкінці минулого року справжнім різдвяним подарунком для громадян Бельгії було створення уряду. Нинішні передріздвяні приготування знову накрила нова, ще потужніша хвиля політичної кризи. Уряд подав у відставку. Крісло прем'єра порожнє. А бельгійський король Альберт II, замість того, щоб готувати традиційну різдвяну промову, шукає нового прем'єр-міністра. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Минулого тижня уряд Іва Летерма, втративши довіру своїх громадян, подав у відставку. Це сталося після звинувачень декількох членів уряду в вчиненні тиску на правосуддя, що визнало незаконним продаж бельгійського банку «Фортіс» французькій фінансовій групі «БНП Паріба». Скандал вже встигли охрестити «Фортіс Гейтом». Донині офіційного визнання відставки уряду Летерма з боку королівського двору ще не надійшло. Якщо король Альберт ІІ не знайде швидкої і хоча б тимчасової заміни Іву Летерму, то доведеться проводити позачергові вибори. Такий розвиток багатьма вважається катастрофічним в умовах економічного спаду та кризи фінансів. Жоель Мільке, лідер партії франкомовних демократів-центристів, закликала до здорового глузду.
Важливе не ім'я нового прем'єр-міністра, а якнайшвидше дійти згоди щодо уряду. Треба припинити всі ці підкилимні ігри. Я звертаюсь до всіх. У теперішньому стані в країні, що переживає економічну та соціальну кризу, треба припинити чвари та бути мудрими. Нині не час для виборчих кампаній.
Заявила сьогодні зранку Жоель Мільке. Протягом вихідних та понеділка бельгійський король проводив консультації та наради у намаганні швидко знайти заміну Іву Летерму, що подав у відставку вже в четвертий раз. Власне, суть скандалу у тім, що у жовтні один із радників Іва Летерма направив листа судді, що займався справою продажу банку «Фортіс». Раніше акціонери цього банку визнали надто низькою ціну, яку уряд запросив у БНП Паріба, і звернулися до суду. У листі радника Іва Летерма, поміж іншим, була вказівка щодо правильного рішення суду очима уряду. Одна з бельгійських газет «La Libre Belgique» навіть навела цитату з відвертою погрозою. Цитую: «Човен, що тоне, може потягти і тебе», звертався урядовець до судді. Уряд подав у відставку відразу після того, як деталі листа просочилися у місцеву пресу. І наразі король замість приготування різдвяної промови шукає, кого б посадити у крісло прем'єра. Серед фаворитів – ветеран бельгійської політики Жан-Люк Деан, прозваний у народі бульдозером через свою манеру вести справи. Інші кандидати на крісло Летерма – нинішній міністр економіки Дідьє Рейндерс та колишній прем'єр Ги Верховстадт. Сьогоднішня преса припустила також новий варіант прем'єр-міністра. Вперше у історії Бельгії не може стати жінка – голова фламандських християн-демократів Маріан Тіссен. Жан Фаньєль, бельгійський політичний експерт, у інтерв'ю «Радіо Свобода» так прокоментував можливі дії короля Альберта ІІ.
Найвірогідніший сценарій – король приймає відставку, бо кредит довіри Іва Летерма цього разу підірваний набагато серйозніше, ніж у минулому. Проте король також може і не розпустити свого уряду, і не дати своєї згоди Летерму. Хоча цього разу уряд пав через фінансові та економічні причини, проте він живе під постійним політичним тиском останні півтора року. Цей уряд не мав великих перспектив, бо створювався протягом довгих місяців. Причиною цьому була різниця у поглядах франкомовних громадян та фламандців на майбутнє Бельгії.
Зазначив політичний експерт. Бельгія вже неодноразово зазнавала потрясінь через внутрішні чвари. Причина розбрату у тому, що заможніші фламандці хочуть більшої автономії від економічно слабших франкомовних валонців. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вчора у 30 містах Росії відбулися акції протесту проти підвищення ввізного мита на закордонні автомобілі та проти високих цін на пальне. У Владивостоці, скажімо, акцію протесту розігнала міліція. За повідомленням кореспондентів Радіо Свобода, міліція діяла дуже жорстоко. Кілька представників ЗМІ мають серйозні травми. Зараз з нами на зв'язку московський глядач Радіо Свобода Віталій Портников. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, чи є вже якась реакція російської влади на ці акції?
Ну, очевидно, що реакцію російської влади можна назвати те, що відбувалося під час цих мітингів. Так що зараз російському керівництву досить важко відреагувати на те, що відбувається навколо автомобільної промисловості. Зрозумійте, що в одних російських регіонах відбуваються демонстрації на підтримку вітчизняного автомобільного виробництва, в інших акції на зменшення мита на ввезення іноземних автомобілів. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вже сказав, що при кризі витрачати гроші на іноземні автомобілі неприпустимо. А один з найближчих соратників Путіна, віце-прем'єр Ігор Сєчин, який свого часу був справжнім сірим кардиналом Кремля, назвав тих, хто виходить на протести з приводу зменшення мита на іноземні автомобілі, шахраями. От реальна реакція влади. Влада на боці тих демонстрантів, які намагаються вимагати від влади врятування вітчизняної автомобільної промисловості. Хоча це зробити зараз дуже і дуже важко.
Віталію, але от мені здається, що протестні акції в Росії останнім часом це вже не така дивина, так би мовити. Але виступали здебільшого проти когось, проти чужинців, проти там людей з не тим кольором шкіри, проти ще там когось. А зараз люди захищають свої права, свої інтереси. І все-таки, знову ж таки, яка була реакція? Чому так жорстоко з ними обійшлися? Що
цим? Тому що всі попередні так звані протестні акції були, можна сказати, акціями маргінально-політичного характеру, які відбувалися за часи певної економічної стабільності суспільства. Ми тут можемо сказати і про російські марші, так звані російських шовіністів, які відбувалися в російських містах і ніколи не були масовими. Можливо, за виключенням деяких інцидентів, таких як трагедія в Кондопозі в Карелії. І разом із цим так звані марші незгідних, які були маршами демократичної позиції, однак теж ніколи не зустрічали масової підтримки населення. А зараз ми бачимо, що Росія, як і інші в цій колишній Радянській Республіці, знаходиться в вирі економічної кризи, коли існують масові звільнення, коли люди отримують менше зарплатні, коли девальвується рубль, коли людей відправляють тимчасові відпустки, коли людям важко платити валютні кредити на квартири і машини. Можна продовжувати цей перелік. Він, втім, українським слухачам добре відомий, тому що українські громадяни знаходяться саме в такому ж стані, як і російські. Тут ніяких великих відмінностей в економічному стані українців і росіян на сьогодні немає. Вони в одному човні, і цей човен тоне. Просто в Україні політичні протести, можна сказати, які і економічні протести є звичайним, я б сказав, знаряддям громадської реакції на непрофесійність влади. В Росії такого знаряддя не було, але воно стихійно виникає. І можна передбачати, що 2009 рік буде роком масових соціальних виступів в Російській Федерації. Якщо влада не зможе адекватно реагувати на такі виступи, якщо вона буде реагувати за допомогою загонів спеціального призначення, ці соціальні заворушення переростуть в політичні, і ми зможемо констатувати тоді зміну російської політичної моделі, не очікуючи нового 2010 року. Так що нам просто треба дивитися за перебігом подій в країні, яка сьогодні входить у вирі справжніх соціальних і політичних спроб.
Дякую. Про протестні акції, що відбулися минулої неділі у містах Російської Федерації, ми говорили з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портніковим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. У Європейському Союзі із занепокоєнням спостерігають за черговою суперечкою між Україною та «Газпромом». Лунають побоювання, що відключення Росією блакитного палива для України можуть відчути і споживачі на Заході. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмила.
Чи бояться в Німеччині, що внаслідок українсько-російської газової суперечки знову можуть виникнути перебої з постачанням російського газу?
Такі побоювання справді існують. Не слід забувати, що через територію України прокачується 80% російського газу. Майже третину цього газу отримує Німеччина. Зрозуміло, що за таких умов не залишається непоміченою жодна газова суперечка між Києвом і «Газпромом». Голова німецької енергетичної компанії «Е.ОН» Вульф Бернотат, наприклад, не виключає, що українсько-російські газові тертя можуть мати наслідки і для Німеччини. Однак в інтерв'ю газеті «Süddeutsche Zeitung» він запевнив, що Німеччина без газу не залишиться, мовляв, у сховищах достатньо блакитного палива. І його вистачить на кілька тижнів, навіть якщо російський газ тимчасово не надходитиме.
Ярославе, а як дивляться сьогодні на газову суперечку між Україною і Росією в Німеччині? Як на політичний конфлікт чи швидше як на економічні непорозуміння?
Ви знаєте, Людмила, зараз у Німеччині дивляться на українсько-російську газову суперечку як на економічний, а не політичний конфлікт. Україна заборгувала Росії велику суму, криза перешкоджає їй швидко розплатитися. Такі пояснення причин конфлікту можна почути сьогодні від німецьких менеджерів. Останнє загострення суперечки багато хто використовує для того, аби ще раз наголосити на важливості спорудження північноєвропейського газопроводу. По ньому російський газ постачався б Німеччині безпосередньо.
А що міг би зробити Захід або Німеччина, аби допомогти нарешті вирішити українсько-російську газову суперечку? Адже вони безпосередньо зацікавлені у тому, аби таких суперечок не було.
Якого чудодійного рецепту ніхто назвати не може, лунають лише заклики, аби і Брюссель, і Берлін перебували у постійному контакті з урядами в Москві і Києві. Німецький менеджер, член наглядової ради концерну «Газпром» Бургхард Бергман вважає, наприклад, що проблему можна вирішити тільки поетапно. На його думку, Москва і Київ повинні знайти компроміс, який би влаштовував обидві сторони. До речі, Бергман також виступає за відродження ідеї про створення міжнародного газотранспортного консорціуму, який би гарантував підтримання в належному технічному стані газотранспортної системи України, по якій прокачується російський газ на захід.
Дякую. Про реакцію в Німеччині на останню газову суперечку між Україною і «Газпромом» ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Архієреї Української православної церкви Московського патріархату просять митрополита Володимира очолити Російську православну церкву.
Для України це буде, для нас, для віруючих, це буде почесно і дуже приємно, якщо Блаженніший стане патріархом. Це буде, звичайно, для нас велика радість, честь.
Мешканець села на Рівненщині виграв справу у Європейському суді.
У нашій державі тисячі і тисячі рішень судів, вони не виконані.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських оглядачів застерігають, що Україну може очікувати економічний і фінансовий крах, а це може негативно позначитися і на міжнародних банках. Газети також інформують про критичне загострення політичного протистояння між основними політичними силами в державі, коли йдеться про вірогідність дострокових парламентських і президентських виборів одночасно. Деякі видання прогнозують, що нова пільгова ціна на російський газ для Білорусі може бути визначена лише після політичних поступок Мінська. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Австрійська Діпресе пише з посиланнями на міжнародних експертів, що вже з середини року українську економіку і фінанси почало лихоманити. Деякі експерти відзначають також у коментарях цьому виданню, що дії Нацбанку України щодо порятунку гривні, цитую, викликають лише розчарування. Кінець цитати. Газета також наголошує, що, цитую, найважчі часи Україну очікують за зрахунками Міжнародного валютного фонду в березні наступного року, коли долар буде коштувати 15 гривень. Діпресе тут же інформує, що зовнішня заборгованість України сягає нині 73 мільярдів євро, і в разі економічного колапсу це, цитую, не може не позначитися на міжнародних банках, кінець цитати, бо за розрахунками фахівців, як пише Діпресе, у 2009 році залишаться неоплаченими Україною понад 25% кредитів. Financial Times вважає, що політичне протистояння, яке в Україні стало вже, мовляв, скаженим, може завдати значних збитків українській економіці. Газета інформує, що прем'єр Юлія Тимошенко почала вимагати відставки президента Віктора Ющенка, а той поклав на Тимошенко всю відповідальність за економічні проблеми. Financial Times також вказує на те, що Юлія Тимошенко звернулася до неурядової організації Global Witness із закликом перевірити нібито нечесні фінансові оборудки з грошима Міжнародного валютного фонду українського банку «Надра», власником якого є відомий газовий магнат Дмитро Фірташ. Водночас останній, як інформує лондонська газета, заявив, заявив про наміри звернутися до Міжнародного суду з позовом на Тимошенко за нібито, цитую, безпідставні звинувачення, кінець цитати. Financial Times також інформує про інші економічні і політичні негаразди в Києві. Російське видання «Відомості» вважає, що за можливу поступку Москви, Мінську щодо збереження нинішньої ціни для Білорусі на блакитне паливо у 128 доларів за тисячу кубів газу, президентові Олександру Лукашенко, вірогідно, доведеться розплачуватися не лише контрольним пакетом акцій Білтрансгазу, але й політично. Московська газета вважає, що Кремль вимагатиме у понеділок від Лукашенка, щоб той, цитую, підписав угоду з Москвою про регіональну систему протиповітряної оборони, а також визнав Абхазію та Південну Осетію. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Архієреї Української православної церкви Московського патріархату просять митрополита Володимира висунути свою кандидатуру на патріарший престол. Митрополит подякував, але від подальших коментарів утримався. Експерти вважають, що сам факт звернення засвідчив певну консолідованість українського єпископату. А це посилює позицію української делегації на архієрейському соборі, де й обиратимуть патріарха. Ситуацію досліджувала Ірина Штогрин.
Патріархом Російської православної церкви може стати будь-який єпископ старший 45 років, якого обере помісний собор. Єпископат Української православної церкви Московського патріархату вважає, що достойним кандидатом на присвятительський патріарший престол є митрополит Володимир. Ось як цю позицію озвучив керуючий справами УПЦ Московського патріархату архієпископ Білоцерківський і Богуславський Митрофан.
Для України це буде, для нас, для віруючих православних, це буде почесно і дуже приємно, якщо Важеніший стане патріархом. Це буде, звичайно, для нас велика радість, честь.
Те, що це є певне консолідоване рішення, підтвердила і настоятельниця Одеського архангело-михайлівського монастиря Серафима.
Такої людини, як Важеніший, ну вже немає таких людей. Таким досвідом, такою харизмою, такою душею. В наших очах ця людина дуже і дуже достойна. Любима всіма нами.
Архієреї у своєму зверненні засвідчили, що підтримують кандидатуру митрополита Володимира під час голосування на помісному соборі Російської православної церкви. І хоч митрополит Володимир, подякувавши за довіру, жодним словом не прокоментував свої наміри, сам факт оголошення підтримки має значення. Він свідчить про певну консолідацію духовенства Московського патріархату в Україні, а отже про посилення його позицій. Адже український єпископат складає майже чверть усього єпископату Російської православної церкви, і від їхніх голосів багато залежатиме на архієрейському соборі, вважає релігієзнавець Андрій Юраш.
Реальна мета цього висування митрополита Володимира не стільки прагнення бачити дійсно главу УПЦ главою Московського патріархату в цілому, як зробити певний пресинг на реальних кандидатів і в процесі підготовки до помісного собору, зважаючи на серйозну українську карту, домагатися певних поступок, преференцій від кандидатів і, очевидно, вже від того реального кандидата, який на помісному соборі в січні буде обраний главою Російської православної церкви.
На думку Андрія Юраша, стан здоров'я митрополита Володимира та його поважний вік не дозволять йому таки висуватися на патріарший престол. Але шансів очолити Російську православну церкву практично немає і жоден з українських єпископів, оскільки російський єпископат складає більшість і цілком природно підтримуватиме свого висуванця. Помісний собор Російської православної церкви, на якому має бути обраний новий патріарх, призначений на 28-29 січня. На початку січня прийдуть і збори, на яких єпархія висуватимуть своїх делегатів. Можливими наступниками почилого патріарха Алексія II експерти називають керуючого справами Московської патріархії митрополита Климента і очільника зовнішніх зв'язків церкви митрополита Кирила. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике.
А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
В ефірі «Європейська свобода». Мешканець села Хотин Березнівського району Рівненщини Борис Мартинчук виграв судовий позов проти України у Європейському суді. Невиконання державою рішення районного суду обійшлося їй у 2000 євро. Цій історії передували страшні звинувачення невинної людини у вбивстві власної дружини та кримінальне переслідування. Докладніше про це Валентина Одарченко.
Він був майстром на всі руки, шанованим серед односельців. Працював у колгоспі разом з дружиною, виховував маленьких доньку і сина. Та одна страшна ніч 96-го року перевернула все життя шкереберть. Борис тоді чергував на фермі, а коли прийшов, побачив удома мертву закривавлену дружину та онімілу заплакану 4-річну доньку. Міліціонери, котрі прибули на місце злочину, довго не церемонились, протримали 10 діб, на похорон дружини не відпустили. Повезли до Рівного. І вже там, лише через 5 місяців, до Бориса Андрійовича вперше навідався слідчий. І адвокат Віктор Кур'ята, котрий взявся допомогти йому, не чекаючи винагороди.
Обурювала та наполегливість, з якою органи прокуратури все-таки тримали його в неволі і намагалися проштовхнути справу в суді з тою метою, щоб виправдати саме його перебування в слідчому ізоляторі, одним словом, щоб він був засуджений. Хоча в суді кожного разу обвинувачення, яке було нелогічним, фантастичним, воно розсипалося.
Спочатку Бориса Мартинчука відпустили з ізолятора, обравши міру запобіжного заходу, підписка про невиїзд. Він повернувся до дітей.
Хоч мені як було тяжко, але я їх помаленьку воспитував. Тоді мене звільнили, і я їх забрав. Зразу пішли в свою хату назад, від бабушки я забрав. Бо зараз навчаються.
Нині, каже, допомогла їхня віра та віра в Бога. Голова колгоспу навідріз відмовився брати на роботу. Односельці далеко не всі вірили у його невинність. У 99-му, коли колегія суддів обласного суду зняла з Бориса Мартинчука усі звинувачення, з'ясувалося, справжній вбивця його дружини був затриманий наступного ж дня після скоєння злочину. Чоловік звернувся до Березнівського районного суду з проханням про відшкодування перенесених страждань. Суд присудив 50 тисяч гривень. Та цю суму так і не виплатили, розповідає адвокат.
Під тим простим приводом, що держава не виділила гроші у бюджеті для таких цілей. У нашій державі тисячі і тисячі рішень судів, вони не виконані.
Він звернувся до Європейського суду у 2003-му. Справу одразу ж взяли до провадження. Але рішення винесли тільки нині. Тепер Борис Мартинчук радить усім розчарованим в системі державної справедливості не опускати рук.
Якщо ми, український народ, не будемо цього доказувати, то ми ніколи не побудуємо нашу Україну.
Начальника міліції, котрий у далекому 96-му допустив незаконне утримання невинної людини в слідчому ізоляторі упродовж тривалого часу, 2 роки тому покарали виходом на пенсію. А слідчий прокуратури потрапив на підвищення до сусіднього району. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
На сьогодні це все у Європейській свободі. З вами була Людмила Литовченко. Я прощаюся до завтрашнього вечора. А ви залишайтеся на нашій хвилі та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
не прочитав у газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.